Cuvântul care este scris în cel din tâi capitol al cărții lui Iov nu este un cuvânt istoric. Întrebarea pe care Dumnezeu a adresat-o diavolului, de unde vii, este o întrebare care n-a fost adresată o singură dată. Ea se adresează din ceruri, de când pentru întâia dată s-a născut în sufletul lui revolta și ura împotriva lui Dumnezeu, de când el mergea și înșela cete de îngeri, privirea lui Dumnezeu îl întreba, de unde vii? Când apoi a reușit să arunce în blestemul păcatului cea din tâi familie de oameni, Dumnezeu l-a privit și a spus, de unde vii? Și l-a întrebat în ziua lui Iov, de unde vii? Și a spus, vin de la cutrerarea pământului. Această întrebare continuă să fie adresată. Și el nu va scăpa de această întrebare decât în foc. În focul de la urmă care îl va preface în cenușă. Sunt convins că dacă Dumnezeu l-ar întreba astăzi, de unde vii? Și el a zis, de la New York și de la plimbarea pe care am făcut-o prin oraș, lăsând în urmă mii și mii și mii. Aceasta în ceea ce se vede. Ce nu se vede este incalculabil. Numai veșnicia va arăta. Oricum, lucrurile pe care le trăim, vreau să accentuez încă o dată, lucrurile pe care le trăim noi astăzi sunt o bătaie la ușa inimii. Și ce mult aș vrea și ce mult dorește Dumnezeu, ca în dreptul vieții mele și a vieții tale, să nu fi curs sânge degeaba. Și să nu ne încărcăm cu acest sânge, dimpotrivă, să avem ocazia pe noul pământ să mergem la niște oameni și să le spunem, frate, îngerul mi-a spus că tu ești unul din cei mii care au murit în turnurile acelea din New York. Am venit să-ți mulțumesc și să spun că moartea ta m-a trezit din moarte. Să-ți spun că trăiam în niște nelegiuiri grozave, nu mă știa lumea, dar eu știam. Însă când am auzit ce s-a întâmplat acolo, parcă am distins pașii lui Iisus care se apropiau de pământul nostru. Și vreau să-ți mulțumesc că prin moartea ta m-ai trezit din morți. Pentru alți oameni va fi teribil. La ziua judecății, când vor sta fără niciun apărător, Dumnezeu va arăta spre o mulțime mare de oameni arși de vii, sângerați, sfârtecați, va arăta spre milioane de nefericiți, de loviți și va spune, oamenii aceștia au murit pentru ca tu să te oprești din păcatele în care ai trăit și tu în urma acestui lucru ai continuat, ai sfidat în același fel ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic, ai trecut peste mii de cadavre ca să-ți continui nelegiuirea ta. Sângele lor să cadă peste capul tău. Și așa se va întâmpla. Ca să cadă asupra voastră, spune Domnul Hristos, sângele tuturor de la Abel și până la sfârșit. Toate acestea vor veni odată. Există în aceste zile, chiar astăzi, o prioritate. Sunt multe lucruri importante de făcut, sunt multe lucruri urgente, dar există o prioritate. Și aș vrea să deschidem împreună Scriptura ca să studiem această prioritate în versetul 1 din capitolul 2, întâia epistolă a lui Pavel către Timotei. Capitolul 2, versetul 1. Prioritatea. Vă îndemn, dar, înainte de toate, înainte de a discuta despre Osama bin Laden, înainte de a discuta despre terorism, de a discuta despre miliardele distruse, despre morți, înainte de a discuta despre acestea toate, vă îndemn să faceți rugăciuni. Înainte de toate, vă îndemn să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, inclusiv pentru cei care și-au depus sângele. Vă îndemn înainte de toate, înainte de cântare, înainte de predică, înainte de binefacere, înainte de orice altceva, vă îndemn înainte de toate să faceți rugăciuni pentru împărați, adică pentru președinți, pentru șefi de state și pentru toți cei care sunt înălțați în dregătorie, adică pentru miniștri, pentru factori de decizie, pentru directori, pentru oameni care nu au odihnă zi și noapte, a căror minte este frământată teribil și caută să discearnă un semnal de la Dumnezeu încotro trebuie să apucăm. Vă îndemn să faceți rugăciuni pentru toți oamenii Și pentru americanii care sunt pe picior de război cu peste 50.000 de oameni chemați sub arme și 10.000 de avioane pregătite, bombe în cantități nemai auzite, de puteri incredibile, și pentru poporul afgan care tremură astăzi ca o trestie și nu știe încotro să caute refugiu pentru lumea întreagă care stă cu sufletul la gură, vă îndemn înainte de toate faceți rugăciuni pentru toți oamenii, ca în această situație de teribilă confuzie, Dumnezeu și glasul Lui să fie Cel care să prevaleze. Este prioritatea priorităților. Prioritatea priorităților. Avem foarte încurajatoarea făgăduință că în consiliile lumii, în locuri înalte, în jurul președinților, în timp ce există spiritiști, oameni care cheamă duhurile morților, săptămânile trecute și aici în America și posturi de televiziune sunt care au deschis canale de comunicare permanentă, zic ei, cu duhurile morților, care sunt diavol, nimic altceva, diavol sub identitatea unor dispăruți, unor morți. În acele locuri unde se găsește această categorie de oameni și unde, așa cum scrie Biblia, a venit Fiul lui Dumnezeu la întâlnire, la consiliu și în mijlocul lor a venit și diavolul, nu poate să lipsească din locul acesta pe care l-a răpit și care i-a fost vândut. Tot acolo Dumnezeu are oamenii Lui. Tot acolo. Nu există loc. La consiliu nu iau loc 24 de miniștri sau șefi de state sau nouă. O mulțime nevăzută iau loc în consilii, care stau în spatele celor care iau decizii, de al căror da sau nu depinde viața a milioane de oameni. De aceea Biblia spune, este prioritatea priorităților, vă îndemn să înălțați rugăciuni pentru acești oameni. Așa m-a mișcat versetul 1 din capitolul 11 al cărții prorocului Daniel, în care el descrie în cuvinte foarte simple viața lui de copil al lui Dumnezeu și de creștin. În anul din tâi al lui Dariu, Medul, eram și eu la el, Daniel, copilul lui Dumnezeu, om prea iubit și scump, eram și eu la el ca să-l ajut și să-l sprijinesc. Pe cine? Pe acesta care tăia capete cum ai cosi cu coasa iarba în câmp? Pe acesta să-l sprijinești? Da, eram acolo. Dacă n-aș fi fost eu acolo, mai multe capete ar fi fost tăiate. Cât rău au frânat copiii lui Dumnezeu prin rugăciunea lor și prin sprijinul lor, cât rău au putut frâna, cât de mult datorează această lume unor rugăciuni umile care s-au înălțat din această adunare și din altele de pretutindeni de sub ceruri, cât rău s-a putut frâna și cât bine a fost făcut, doar veșnicia va arăta. Eram și eu acolo ca să-l sprijinesc și să-l ajut. Este greu de înțeles cum Obadia este consilierul lui Ahab, dar el este acolo. Și unul îi spune, ești un apostaziat. Cum poți să colaborezi cu un astfel de om, cu Ahab? Și Obadia spune, dacă nu colabora robul tău cu el, dacă nu era robul tău acolo ca să sprijinească și să ajute, să se roage, nu mai erau zeci de proroci scăpați în peșteri și hrăniți cu apă și cu pâine, datorită faptului că am fost eu acolo lângă Ahab. Am știut ce soartă s-a hotărât și am găsit calea datorită acestui fapt. Istoria lumii datorează mai mult necunoscuților decât cunoscuților. Necunoscuți pentru oameni, dar binecunoscuți de Dumnezeu. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni și cereri și mijlociri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți dregătorii, pentru toți. Și când spune el aceste cuvinte, și când îndeamnă în epistola către Romani și spune stăpânirea aceasta care este acum, sub care se găsea el, cea care a urmat să-i taie capul lui, zice, stăpânirea aceasta este de la Dumnezeu. N-ar fi venit dacă nu o îngăduia Dumnezeu. Cine acest? Nero. Da. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Pentru că în dreptul multor probleme ale umanității, în dreptul multor întrebări care se ridică astăzi în inimi de oameni, Dumnezeu a pus o liniuță și a scris acolo a se explica mai târziu. Și se va explica mai târziu. În propria ta viață, Dumnezeu a pus o liniuță și a scris acest lucru. Despre ziua aceasta am să-ți explic altă dată, am multe să-ți spun, dar nu le poți purta, nu poți să înțelegi. Să vă rugați pentru acești oameni ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită. Cu toată evlavia, și cu toată cinstea. Rugați-vă pentru acești oameni. De rugăciunea voastră depinde calitatea vieții pe care o duceți. Prin prorocul Ieremia, în capitolul 29, versetul 7, a venit o solie într-o zi turburătoare, în special pentru zeloți. Auzi ce spune el? Rugați-vă pentru binele cetății în care sunteți acum, pentru că de binele ei depinde binele vostru. Când unii erau plini de ură împotriva criminalilor și ucigașilor, cum să te rogi pentru aceștia? Rugați-vă, așa a spus Domnul, rugați-vă pentru cetatea aceasta în care sunteți. Rugați-vă pentru aceștia, că de binele lor, de binele cetății, depinde binele vostru. Creștinismul a învățat prea mult, a predicat prea mult. A venit vremea să trecem la fapte. Teoria a înăbușit viața pur și simplu. Citeam o pagină. Un mare negustor merge într-un oraș ca să importe încălțăminte. Știa că este cea mai faimoasă fabrică de încălțăminte din lume. Este acolo. Când a coborât din tren, pe peronul gării, a rămas fără respirație. S-a uitat peste tot, la picioarele, la toată lumea. Ce credeți? Toată lumea era desculță. Toată lumea era desculță. În office-uri, în fotolile directorilor, pe scaunul președinției, oameni îmbrăcați în haine cu fir de aur, dar desculți. Și cum ar fi făcut oricine? Ce-i cu voi de... desculți? Aici, în orașul ăsta, desculți? Omul care a fost întrebat, zice, ce ai spus? Ne-a întrebat dacă suntem desculți? De ce umblăm desculți? Da, așa este. De ce umblăm desculți? Zice, aceasta este întrebarea. Și n-am reușit să aflăm. În fiecare săptămână avem un meeting aici lângă fabrica de încălțăminte și ni se explică noi și noi dimensiuni de confort și de calitate care au fost atinse în producția de încălțăminte. În fiecare săptămână. Păi, dar de ce umblați desculți? Păi asta este, zic oamenii, dar de ce umblăm desculți? Uite că nimeni nu ne-a spus de ce umblăm desculți și nu știm de ce umblăm. Și știi, de aici pleacă trenuri întregi și vapoare întregi de încălțăminte către lumea întreagă. Dar de ce umblați desculți? Dar asta e întrebarea, de ce umblăm desculți? Și n-a răspuns nimeni la această întrebare. Creștinismul este chemat astăzi nu să vorbească despre încălțăminte, ci să se încalțe cu râvna Evangheliei păcii. Lovitura aceasta din New York se datorează nu teroriștilor, ci se datorează somnului poporului lui Dumnezeu. Se datorează nepăsării poporului lui Dumnezeu. Atât de greu este somnul acesta al morții, încât a trebuit plătit un preț așa de îngrozitor. Trezirea pe care o așteaptă Dumnezeu de atâta timp, care întârzie de atâta timp, trezirea a cerut un preț imens din partea nenumărați oameni. Ați urmărit pe ecrane sau ați ascultat la radio o întâlnire unică în istoria lumii. Marile religii ale lumii și-au trimis ambasadori într-un loc. Pentru moment de rugăciune, fiecare și-a îndreptat inima spre Dumnezeu, a strigat în limba lui, a strigat către Dumnezeu. A fost ceva înfiorător, ceva de necrezut, n-am fi crezut că se poate așa ceva vreodată. Dar a sosit ceasul. A sosit ceasul. Unii dintre noi am privit cu mare frică lucrul acesta. Oh, vai! Mi se pare ceva nou? Nu ajung 100 și atâția ani de când ni se spun aceste lucruri? Câte sute de ani trebuie să ni se mai spună nou așa ceva? Nu ajunge? Eu zic că ajunge. Și eu zic că dacă n-am auzit nimic până acum, chiar dacă s-ar predica sute de ani de acum înainte și dacă tunetele de pe Sinai ar coborî pentru unii oameni care și-au astupat urechile, nu s-ar mai auzi nimic de acum încolo. Acum însă a venit vremea să trecem la practică. S-a încheiat timpul predicilor despre încălțăminte. A venit vremea să ne încălțăm cu râvna Evangheliei păcii și să mergem. Atâtea suspiciuni s-au ridicat în dreptul întâlnirii ecumenice. Oamenii sunt îngroziți, cei ce cunosc istorie sfântă se uită departe și înțeleg despre ce este vorba. Dar nu vă temeți de nimic. Nu vă temeți de nimic. Când Satana a venit înaintea lui Dumnezeu, dar când a venit și a cerut New York-ul, Domnul a spus, până aici vii și mai departe nu mai treci. Căci dacă nu spunea Domnul acest cuvânt, nu rămânea piatră peste piatră. Dar Dumnezeu a spus, până aici vii și mai departe nu mai treci. Trebuie să nu uităm niciodată că puterea lui Dumnezeu este la lucru ca să înfrâneze puterile răului. Și trebuie să nu uităm că ceea ce s-a întâmplat acolo este doar o mică enclavă, doar o mică insuliță care s-a creat, un vid care s-a creat în atmosfera cu care Duhul Sfânt înconjură această planetă. Un mic gol s-a creat acolo, cum sunt acestea din atmosferă. Un mic gol! Și imediat au pătruns radiațiile morții pe acolo. Un mic gol! Dar prorocia spune sigur că Duhul lui Dumnezeu se retrage treptat și sigur de la locuitorii vinovați ai pământului. Și pe măsură ce el se retrage, un potop cumplit de rele năvălește peste lumea noastră. Nu vă temeți de nimic. V-am spus aceste lucruri ca să nu vă temeți, a zis Domnul Hristos. Când veți vedea că se întâmplă, voi ridicați-vă capetele în sus. Nu am observat noi din istorie că orice lovitură pe care a dat-o diavolul s-a transformat într-o contralovitură de mii de ori mai mare pentru lucrarea lui Dumnezeu. N-am văzut noi aceasta în istorie? A vrut să arunce 3 oameni în foc ca să nu mai predice? I-a aruncat. Și ce s-a întâmplat? Evanghelia a fost predicată la toată lumea. Tocmai fiindcă i-a aruncat pe aceștia în foc. S-a apropiat de un om și a încercat să-l chinuie prin suferință, să-l îngrozească prin vise de noapte, prin teroare, prin coșmaruri teribile. A chinuit pe omul acesta până i-a acoperit corpul cu bube, cum e coaja de pe copac. L-au batjocorit și copiii de pe stradă. L-a îngrozit prin duhuri satanice care îi vorbeau în vis prietenilor lui și ei spuneau că Dumnezeu a spus așa. A chinuit un om în acest fel, a încercat să distrugă un om. A încercat. Dar vă spun că prin omul acesta milioane, sute de milioane, miliarde au fost încurajați în istoria lumii. El a încercat să distrugă un om, dar au fost salvați miliarde de la descurajare. Nu vă temeți de nimic. Orice lovitură a diavolului se va întoarce înapoi cu o binecuvântare incredibilă. Dar înainte de toate, voi aduceți-vă aminte că aveți o datorie înaintea lui Dumnezeu. Înainte de datoria voastră de a da zecimea voastră lui Dumnezeu sau timpul vostru sau orice altceva, aduceți-vă aminte, spune Biblia, că prima voastră datorie este să vă rugați pentru conducătorii acestei lumi, ca Dumnezeu să influențeze, să ilumineze, să puteți trăi o viață pașnică și liniștită. Și accentuează Pavel și aduce argumentul serios. Lucrul acesta este bun și bine primit nu înaintea președinților sau împăraților, ci este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Lucrul acesta, de aceea rugați-vă pentru împărați. E adevărat că este o confuzie teribilă. Lumea tremură, n-a fost niciodată o perspectivă de război mai cumplită decât aceasta. Și Satana va trebui să mai răspundă la multe astfel de întrebări. El a mai și răspuns. De unde vii? Din Iugoslavia. De unde vii? Din Golf. De unde vii? Din Cecenia. De unde vii? El va trebui să mai răspundă. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne asigură că acest lucru a susține mâinile conducătorilor, a evita cumplite catastrofe care ar lovi planeta Pământ fără rugăciunea ta, este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu. Dacă această predică ar fi fost ținută în România comunistă, s-ar fi spus că suntem vânduți autorităților și încercăm să... Dar Biblia spune că acest lucru este bine primit înaintea Mântuitorului. Chiar dacă astăzi aș trece drept politician și dacă aș fi greșit înțeles, n-aș înceta să fac acest lucru, fiindcă știu că place Domnului Hristos. Să mă rog pentru toți cei care sunt în posturi de conducere. Să mă rog. Pentru toți oamenii m-a îndemnat Biblia, să mă rog. Și ce alta cere Dumnezeu de la tine? Vorba doctorului care a încercat să aducă în spitale dezinfectarea, spălatul pe mâini. Ce lucru greu v-am cerut, domnilor, ca să nu moară atâția oameni. Ce lucru greu ne-a cerut Dumnezeu. Vă îndemn să faceți rugăciuni. Mânia orbește o națiune. Mânia orbește o persoană. Mânia orbește planeta întreagă. Un om mânios este un om orb, beat, turbat. Nu știe ce face. Să ne rugăm la Dumnezeu să nu se ia nicio decizie sub spectrul mâniei. Pentru că mânia aduce mânie. Mânia mare aduce mânie și mai mare. Mânia cea mai mare întărâtă neamurile. Și cartea Scripturii vorbește despre lucrul acesta. Este greu în acest moment pentru poporul american să înțeleagă, pentru creștini, să răspundă la întrebarea de ce. De ce dintr-o țară sub ale cărui ramuri s-au adăpostit toate păsările pământului și toate fiarele din lumea aceasta și-au găsit hrană aici și de aici au trăit toți, este greu de răspuns de ce a îngăduit Dumnezeu să se taie o astfel de ramură. De ce? De ce? Este greu de spus dacă vor mai fi tăiate și alte ramuri, dacă nu cumva va rămâne numai trunchiul prins în pământ. Este greu de răspuns astăzi. Cuvântul lui Dumnezeu însă ne cheamă pe toți la înțelegere și la încredere în Dumnezeu și la așteptare. Omul acela orb care a fost trimis la scăldătoare a venit la Iisus să-i curățească ochii, nu să-i umple cu noroi. Oamenii folosesc expresia spunând, a dat cu noroi în obrazul meu. S-a dat cineva cu noroi în obraz. Așa este. Dar îți dai seama ce înseamnă să-ți dea cineva cu noroi în ochi? Însă dacă Dumnezeu nu-i punea noroi în ochi, n-ar fi văzut niciodată. Dacă Dumnezeu a îngăduit această umilire, această rană adâncă, dacă a îngăduit să fie aruncat noroi în ochii națiunii, este pentru vindecare. Boala aceasta este spre slava lui Dumnezeu. Lazar a murit. Ah, mă bucur că n-am fost acolo. Doamne, îți mulțumesc. E pentru slava lui Dumnezeu. Cum? Liniuță a se explica mai târziu. Nu foarte târziu. Foarte repede. Pentru că evenimentele finale, cum vor fi? Repezi. Într-o repede succesiune. Vă îndemn să faceți lucrul acesta pentru împărați și pentru toți oamenii. A fost întrebat un om al lui Dumnezeu, care crezi că este răul în această lume? Și el a răspuns simplu, în limba engleză, I am. Acesta e răul. Nu știu de răul din tâlharul acela din peșterile din Afganistan. Nu știu. Dar știu de tâlharul acesta din mine, care mă pândește la orice pas să alunec și să greșesc, ca să prindă prilejul. Și mai știu de un alt tâlhar despre care o să vorbim astăzi. Tocmai de aceea vă îndemn să faceți rugăciuni pentru împărați, pentru conducători, ca nu cumva tâlharul din ei să vorbească. Vă îndemn să vă rugați ca Dumnezeu să le țină mintea sănătoasă, să le țină temperamentul în frâu, să-i țină lucizi și despărțiți de influențe satanice, fiindcă duhuri de draci au ieșit în lume astăzi, s-au încarnat în oameni și îndeamnă pe împărații pământului la război. Duhuri de demoni stârnesc întreaga planetă și creează scenarii apocaliptice ca să șteargă, dacă este posibil, de sub soare miliarde de oameni care nu sunt astăzi pregătiți să moară. Cineva își bătea joc de lucrarea poporului lui Dumnezeu și spunea că noi pregătim oameni să moară. Aceasta e ceea ce facem noi, în bătaie de joc. Dumnezeu să ne ajute să facem această lucrare. Mă tem că n-am făcut-o. Mă tem că n-am făcut această lucrare. Mă tem că prea multe întrebări ne vor fi adresate și mă tem că vom descoperi pe hainele noastre pete de sânge pe care nu le vom înțelege și care ne vor conduce în final la cel pe care l-am neglijat, de care nu ne-am interesat. Vă îndemn să faceți rugăciuni pentru împărați și pentru conducători, ca nu cumva să se lase ispitiți, să se lase orbiți, nu cumva pofta firii pământești, pofta ochilor sau lăudăroșia vieții să facă să curgă fluvii de sânge. Vă îndemn să faceți lucrul acesta. Satana este maestru în cursele lui. Dar aceia cărora Dumnezeu le-a deschis ochii, i-au văzut viclenile și tocmai aceasta îl mânie teribil. Citeam despre un domn care se scălda și făcea baie într-un râu în India. Era un diplomat. Un om care și-a văzut de viața lui și de familia lui și, așa cum spune Iov, nu mi-am lăsat vreodată ochii să alunece asupra vreunei persoane. Nu. Ochii mei se uită țintă la Dumnezeu și atât. Așa a fost omul acesta, dar făcându-și baia acolo în râu, observă în partea cealaltă a râului un corp, un trup de femeie. Și ea făcea baia acolo. Și într-o clipă, credincioșia lui și Biblia lui și predicile care le-a ascultat și toată fidelitatea lui față de soția lui și față de Dumnezeu și într-o clipă acestea toate sunt uitate, mintea îi se încețoșează, îi se aburesc creierii, îi se împăienjenesc ochii și se aruncă în not să treacă dincolo. Și noată și noată și noată și se apropie. Și când se apropie, din apă iese afară, speriată, o formă hidoasă. O femeie, fără mâini, fără un ochi, fără piele pe dinți, care a rânjit îngrozitor la el. O femeie bolnavă de lepră. Era acolo și se spăla în apa aceea. Omul lui Dumnezeu s-a aruncat înapoi îngrozit și a spus, Doamne Dumnezeule, cumplită boală! Dar o întrebare i-a fost șoptită la ureche. Ce zici despre sufletul tău? Nu cumva este mai bolnav decât hidoșenia acestui corp? Doamne Dumnezeule, ce-am văzut eu că este acolo și ce era de fapt? Întâi de toate rugați-vă pentru conducătorii lumii să nu vadă ceea ce nu este. Nici să nu cumva să piardă din vedere a vedea ceea ce este. Că străjerul care nu va veghea, va răspunde cu viața pentru moartea acelora pe care nu i-a păzit. De-aia a dat Dumnezeu sabia în mână să păzească viața popoarelor. Și vai de străjerul care doarme la postul lui. Vai de omul acela. Dar în toate și în tot, supremă este voința lui Dumnezeu. Vă îndemn să faceți lucrul acesta bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește, atenție, ținta acestei priorități a priorităților și a chemării pe care Dumnezeu ne adresează astăzi de a ne ruga pentru stăpânitor, pentru conducător, pentru toți. Iată ținta care este. Prin aceasta Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Ce legătură să fie între rugăciunea mea pentru președinte și mântuirea a toți oamenii? Ce legătură o fi între aceasta? Știu ce legătură este. Domnul spune, eu cunosc pe robul meu Cir, care are să dea porunca aceasta. Și porunca lui Cir a fost rodul multor rugăciuni, multor genunchi care s-au plecat. Vă îndemn să faceți aceste rugăciuni ca Dumnezeu să poată aduce la mântuire pe toți oamenii și ca toți oamenii să vină la cunoștința adevărului. Ca Dumnezeu să lucreze prin ei și să spargă zăvoare de fier și porți de aramă care izolează astăzi de Evanghelie miliarde de oameni. N-au acces. Izolați, încuiați, așa cum erau pe Titanic cei de la clasa a doua, care n-au avut dreptul să se scape înaintea celor de la clasa a întâia. Au fost încuiați, n-au avut dreptul la salvare. Pentru că era de clasa a doua. Așa au încuiat astăzi oamenii, miliarde de oameni. Rugați-vă pentru împărați ca porțile acestea să poată să cadă. Rugați-vă pentru ei să aibă înțelepciune în ceea ce fac. Pentru că mai devreme sau mai târziu, legea lui Dumnezeu care spune ce seamănă omul aceea va secera, legea aceasta se va aplica fără niciun fel de discernământ sau căutare la fața oamenilor. Legea lui Dumnezeu este lege. Un tânăr invidios, știți, unii oameni sunt roși de invidie, roși de patimă, să nu audă că vecinul lui sau aproapele lui a făcut ceva, că nu mai poate să doarmă, nu mai poate să mănânce, îl roade ca moartea înăuntru. Un tânăr din acesta era roș de invidie. Vecinul lui era un om prosper. Pe ce punea mâna, izbutea. Era Dumnezeu cu el. Semăna și el în ogoare ca toată lumea, dar ce se făcea la el în ogoare, nu se făcea la toată lumea. Și tânărul acesta înnebunea de invidie. Cât ar fi vrut să-l radă de sub cer. Nu-i trebuia recolta lui, dar îi trebuia să vadă că a distrus ceea ce avea omul acela. Și într-o zi a cumpărat de la niște teroriști un sac mare cu sămânță de buruien. Teroriștii nu strâng sămânță de grâu sau de altfel de semințe. Un sac de sămânță. Și într-o noapte călduță și plăcută de primăvară, când tocmai dăduse o ploaie din aceea care dă viață naturii și face să crească totul, a ieșit în câmp și la adăpostul întunericului, băga mâna în sac și arunca, așa ca din avion, cum ai da să plouă cu bombe. Și semăna, așa semăna, până la ziua. N-a obosit, nu i-a fost foame, nu i-a fost sete. Ora e oarbă, nu știe de așa ceva. A dat. A venit ziua, a încălzit soarele, a crescut câmpul. Și omul cel binecuvântat de Dumnezeu a clătinat din cap. El știa că buruiana aceasta, odată căzută într-un ogor, e aproape imposibil de scos de acolo. Cum e pirul. Îl scos, dar uită-l iară după colț scolea. A trecut timp. Invidia tânărului nostru a trecut. A venit vremea să-și facă și el o familie. Și ochii lui se opresc tot mai mult și tot mai îndelung pe o tânără. Stă de vorbă cu ea și îi spune că îi arde sufletul în el pentru frumusețea ei și pentru bunătatea ei și pentru caracterul ei. Și întreabă el, a cui fată ești tu? Și ei spune a cui fată este. O istorie teribilă a început să se desfășoare în mintea aceea în momentul acela. Ar fi vrut mult să mai dea ceasul înapoi, în noaptea aceea de primăvară, ar fi vrut mult să fi pus pe foc sacul acela de sămânță. Ar fi vrut mult, dar ce să mai faci, miliarde de buruieni creșteau acum pe câmpuri. A avut loc o nuntă frumoasă ca în povești, din care însă n-a lipsit un nor și o umbră de durere, tainic pe chipul mirelui și deschis pe chipul tatălui miresei, care la nuntă a spus, dau singurului meu copil toată averea mea pe care o am, tot pământul pe care l-am, dau fetei mele. Și a spus cu o umbră de durere, regret, că anul acesta nu este anul celălalt. Aș fi vrut să dau altceva, dar dau tot ce am, aceasta este ce am. Atât în viața unui om, cât și în viața popoarelor. Această istorie se repetă și se va repeta mereu. Să ne rugăm pentru conducătorii pământului să nu semene buruienii. Ca nu cumva să nu mai poată fi smulse niciodată. Să ne rugăm pentru conducătorii pământului ca Dumnezeu să trezească mințile la realitate și Evanghelia să-și spună în sfârșit cuvântul. Noi care am predicat de la învoane și am spus cuvintele lui Pavel, Hristos Iisus a venit să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi este, nu el din peșteră, ci eu. Cel din tâi sunt eu. Treau într-un sat doi criminali, ucigași, tâlhari. Făcuseră avere jefuind oamenii. Au terorizat toată regiunea aceea. Unul a murit. Celălalt s-a hotărât să-i facă o mormântare împărătească. Ca o sfidare. A luat legătura cu pastorul și i-a spus așa. El fiind bandit, i-a oferit prețul care nu poate fi respins, a gândit el. Și i-a spus, uite, pastore, ai 10.000 de dolari să pui acoperiș nou la biserică, dar la mormântarea lui fratele meu trebuie să predici și să spui că fratele meu a fost un sfânt. Asta trebuie să faci. A luat banii de la tâlhar este o crimă. A spune tâlharului că nu face asta este sinucidere. Mintea se îndreaptă către Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, nu vreau să predic cuvântul tâlharului, ci vreau să predic cuvântul tău. Luminează-mă, te rog. Și pastorul și-a Biblia. Toată lumea stă încruntată acolo la mormânt când vede că un astfel de individ este și mormântat după una și alta. Ar fi trebuit dat la câini, dar se îmbolnăveau și ăștia. pastorul ia Biblia în mână și începe să predice și spune: cel care zace aici în sicriu înaintea voastră a fost un criminal, un tâlhar, a necinstit fetele din sat, a spart casele oamenilor, a ucis tineri în floarea vieții, a făcut rele nemaiauzite, n-a rămas rău în lume pe care să nu-l fi făcut acesta care zace în coșciugul acesta. Fratele lui este nebunit deja, a și pus mâna pe pistol, dintr-o clipă între alta va trage în capul pastorului. Pastorul continuă să vorbească. N-a existat rău pe care acesta să nu-l fi făcut. Dar, dacă îl comparăm cu fratele lui care este aici, e un sfânt. Numai Evanghelia va putea să dea omului și lumii o adevărată imagine de sine. Aș vrea să deschidem împreună Biblia în cartea prorocului Obadia și să citim la versetul 3. Căci mândria inimii tale te-a dus în rătăcire pe tine, care locuiești în crăpăturile stâncilor și domnești în înălțime. De aceea tu zici în tine însuți, cine mă va arunca la pământ? Dar chiar dacă ai locuit tot atât de sus ca vulturul, chiar dacă ți-ai așezat cuibul între stele, tot te voi arunca jos și de acolo, zice Domnul. Căci cel pe care vrea să-l predea Dumnezeu, n-are unde și nu poate să se ascundă. N-a citit psalmul care zice, unde voi fugi departe de fața ta? Unde mă voi duce departe de Duhul tău? Adevăratul tâlhar se ascunde în inimi de oameni. Cuvântul inspirat spune că la judecată îi se va smulge masca de pe față și se va arăta cine a fost în spatele oricărui conflict, oricărei crime, oricărei minciuni, oricărei nenorociri de sub ceruri. Adevăratul tâlhar urmează să fie prins și lațul se strânge în jurul lui cu fiecare zi care trece. Adevăratul tâlhar nu va avea unde să fugă, pentru că puterea lui Dumnezeu va pune mâna pe balaur și va plăti tot răul. Biruința binelui împotriva răului nu constă în nimicirea unui popor sau unor păcătoși, ci în nimicirea păcatului, în nimicirea seminței revoltei care a fost așezată în inimile oamenilor. Aș dori să ne reîntoarcem la textul nostru și să oferim lui Dumnezeu inima și genunchii noștri pentru împlinirea acestui îndemn care l-am primit astăzi. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, care voiește pe această cale ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Amin.